Goizeko 12:35 minutu eta Urdaibai Beer Centerrera egingo dugu salto. Edorta Unamuno prest dugu, egunon Edorta.
Egunon, naitze.
Zer moduz, bai, ondo?
Ba, hijo, daukagun egunarekin gainera, bueno, gozatzen, egia bai. Esan. Bai, izan dugu gainera bizita oso polit bat orain goizian, ze, hemen herriko eskolakoak, herri eskola txiki bat daukagu hemen gaute gizartean, eta bueno, behin nola ero komentatu dizuet, ba, nola lan egite duten egaztiekin, eta gaur, ba, erabaki dute, ba, bueno, beraien beste gela batetara etortzia, eta beraien gela hau, ba, baita ere, Urdaibai Beer Center beraientzako gela bat da, bertako partaidea dira, eta hemen etorri da umeku adreila, ba, egaztiak eraztuntzen ditugun ikustera, gero behaketa bat egitera, zentxo bat egin dute, kontaketa bat. Eta bueno, hortxe atera dituzte, bueno, danetarik, arran arrantzalia ikusteko aukera izute, flamingoa, zisnia,
bueno,
zoratzeko moduan. Eta ontxe-ontxe, baina, ba, berain eskola arantza, oinez, noski, eta, bueno, bazkalordua izten dagoen honetan, pues, goisa, behintzat, gure artean igaro dute, eta goisa, benetan ikusgarria.
Bai,
Bai. Zupatu dut hor, seguran ere, egualdi itzela izango duzuela.
Itzela, bai.
Bai.
Goizean, bai, belainoa, eta fresko zego. Baina bai, gero ja eguzkatera da eta zeru urdina, bai.
Bai, gainera oso kuriosoa ze gaur, claro, itxaroten geunden bizita hau eta esaten nuen mekatzila porra, bai, laino hau espada altxatzen estu ez zer, zure behatokitik ere esken duen ikusten hor mazuri bat ikusten zan,
bai.
Eta baina gero ja, ez, ja, epeltzen hasi du belaino desagertu da, eta baina gauza oso kuriosoa ze, bueno, inabili ilargia ikusten, ilargia, eta ilargia hortxe ikusten da, ikusten mendi bat daukagu, ereinozar, eta ereinozarren atzeko partian, ermitaren ondoan, eta oso irudi polita, egun aiziaren horan ikusteko, eta badinotzut, 18 gradu bat egongo dira, beraz, bua.
Zoragarri.
Bai, bai,
bueno, eta asteburu politiau eta eguraldi kontu honak aipatuta, aldaketarik edo somatu alda, mugimendu gehioen alda Urdaibai Beer Centerren.
Ba, bueno, mugimendua badago, eta gainera dago, bueno, batez ere alde batera, esango dugu, ba, egazti batzuk dira dagoeneko negua igaro dute, eta hasi dira pentsatzen, ba, beraien abi egiteko lekuetara, iparraldeko lekuetara hurbiltzen joatia, eta badaude batzuk, ba, bueno, hasi diranak, ba, gutxika, ba, Urdaibai eta Euskal Herria usten, eta iparrerantzako bidai hartzen. Duretako batzuk gainera, bueno, ikusten ari gara egunotan eta ba, zelan horrelako andanatxo batzuk biltzen dira, antaldetxoak biltzen dira,
bai.
Indarrak hartzen joateko, koipez betetzeko depositoa eta bere hain bidaia hasteko, eta hortxe ikusten hasi gara, bueno, ba, gardantxiloak edo jilgeroak ete, ba, batzen hasi dira, taldeetan, tariñak ere ikusten ditugu, baina, ostras, ba, neguan egon dira batzuk, baina ez, ja ikusten ditugu ja ugariago, eta bueno, ba, inguru hauetan batzen hasi dira, indarrak hartzeko, eta adibidez, ba, gaur, hemen, inguruko altzadietan,
bai.
Ba, tarin bandotxo politak ikusi izan ditugu, ikusi ditugu, eta ez hori bakarrik, eta egazti handiagoak ere, ba, adibidez, ahate txistulariak, eta negua gurekin igartzen dutenak, horrek, ja, usten hasi dira, baita ere iztingorra, uningorra, gero eta gutxiago ikusten ditugu, baina, bueno, orain gaude zai, ba, bueno, ean noiz etorriko, Afrikan negua igaro duten horiek.
Claro, hori da.
Iaia martxoan sartzera goaz, eta eguraldi honeken ikuste dut zerbait mugituko dela, ze, bueno, ia goizetan, ia, zoragarria da entzutia egaztien sinfonia.
Kantu hori, bai.
Bai, lehen gugurion gainera, lagun batek ere esaten zira, jo, goizeko iruretan, eta zozo bat izan dutan, etxean luan, itxildu egin gabe, eta nik ezai, ba, gaur egunean zelan farolak eta dauzkagun da, argiztapen da dauzkagun, horrek eragiten dien ere, baina bai, ja dagoeneko, bueno, asko alteratuta daude, alteratuta, batez ere, holan txoritxikiak, kaskabeltzak entzuten dira, tintan, 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 jota, jota, jo, gainera hemen, behitu, Bizkaiko inguru batzutan, adibidez Mumia inguruan, kaskabeltzari pepetxina deitzen zaio. Eta izen polita da, ze pepetxin, dator, berak egiten duen doinotik, pepetxin, 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 oin horrela dago, eta izen hori ematen zaio, txori horri. Beraz, danak, kantari eta pozarren.
Jo, ze ondo. Ba, pixkat ere hori behar genduen, ez? Baina ez dugu hartu behar, eta gaurko saioan ere aipatu behar dugu edorta, ba, Nils eta Oriana ekaitzak eta denboraliak eta hori guztia, batean aztu egin zaigu, baina oso negu giroan fuerte xamarrean murgilduta ibili gara, eta ondoriok izan ditu.
Bai, eta ondoriak eta ugari, batez be, bueno, bai gugan, eta baita ere, bai gazti espezie askotan, ez da? Uh-huh. Eta, bai, parkatu. Uh-huh. Eta egia esan, holan, oitu gara orain pare bat egunetan, eguraldi olako eguzkitzuarekin, eta segituen aztu. Uh-huh. Eta, baina, bueno, konturatu behar gara, izan digula, nik esango nuke, abendutik hasi eta urtarrilea eta otsaila, etengabe, bata bestearen atzetik, horrelako zikloi, presio bajuzko, horrelako borraska itzelak sartzen, Atlantiko itxasoan sortze zidan hor, Atlantiko iparrean sortze zidan zikloi horiek, eta zegoen aizeak edo nagusi horrek, bidaltze zizkigun denak gugana. Gugana, mm-hmm. Eta oso urte, ez dut esango atipikoa, ez da, zer hau eta usan gertatzen dira, baina bai, horregon da, txorro korrontearen aldaketa txobatu lan egoalderago, eta iristen izan zaizkigun, hainbat borraska gainera, izen da guzti, ja, Pedro, Leonardo, eta azkenek, Odiona, Nils, baina, eta bidean utzi ditut, pila bat, izan da horlako gazteleraz esate zuten moduan, horlako borraska tren bat esango genuke, ez da? Eta azkenean, horrek eragina izaten du inguruan eta inguruko faunan. Eta batez ere, borraska horrek sortzen diran lekuko faunan. Ez dugu astu behar, itxasoetan, badagola hegazti fauna oso garrantzitsu bat, izaten dira hegazti pelagikoak, itsasabalian bizi dira hegaztiak, gainera urte osoa bizi dira itsasabalean, eta bakar-bakarrik hurbiltzen dira kostaldera, abia egitera, edo ugalaldian, edo ugaltzeko aldi horretan, ez da? Hoien artean daude, hegazti itsastar asko, gabaiak, zangak, zela esango dutzue, ekaitxoriak, eta azkenengo egunotan nolan famatu egin da hegazti bat, pinguino antzeko hegazti bat, esango dugu, baina ez da pinguino. Jende guztiari izaten dio, ze, hainbeste jende torri zaizkibo esaten, pinguinoak ikusi dituela ondartzan, eta antzekoak agian baina itxas hegaztiak ere baina hauek egaz egite dute, eta pinguinoak ez. Baina pinguinoen antzera, urte guztia igarotzen dute itxasuan, eta dira lanperna musuak. Aukera badaukazu eta ez baduzu ezagutzen zelakoaren lanperna musua, sartu mesedez interneteko edozein ataritan, ipini lanperna musua, eta ikusiko duzue zelako hegazti polita, eta berezia noski,
oso politxa,
bai. Daukan mokoa, gorrizka, horrelako lerroekin goitik dera, kolore desberdinetakoak, eta gero, izatez, bera hegaztia txuribeltza da. Baina elegantia esango nuke, holan pinguino txiki baten antzekoa, ez da oso handi nazi hori, usoaren tamaino edo izango bitxi gora bera, egoak laburrak, baina egaz egiten duena, eta oso ondo moldatuta itxasabalean bizitzen. Itxasabalean lo eta dena olatu gainean egiten du, itxaso gainean egiten du, oso kurioso dira, eta prestatuta da horretarako, beraien lumajea eta, izaten dute horrelako olio bat, gure goretresa baino asko zereo bera dena, eta hortxe mantentzen dituena epeletan, komili artean, itxasabal horretan, ez da. Gertatzen da, jan egin behar dutela, eta normalen elikatzen dira, antxoa txikitaz, sardinak, eta lantzoiak, eta horrelako arrain ez oso handitaz elikatzen dira, eta horren karrapatze dituzte, ba justo gainazalian egoten dira arrain sarda hoiek eta bueno, ba hortxe biltzen dira, ba hoiek jaten eta normalan arazorik ez dute izaten. Baina ba horrelako borraskak edo zikloiak sartzen direnean, ba pentsa kostaldean zelako giro egoten den, ba pentsa ba 20 milatara, 50 milatara, 100 milatara zelako egoera egongo dan, ba olatuak ere 10 metrotik gorakoak, 20 metrokoak ere sarri askotan, itsaskirria eta horre danak eragiten du ba arraintxoiek, ba, beraien eligagaia direnak, ba ondoratzia, ondoratzia eta gainazaletik berago joatia, batez ere, beraien bizitzare salu ipintzeko, ezta? Ze azkenian, borrasko horrek oso-oso itxasaldi txarra sortzen dute. Eta noski, hortxe gelditzen dira, gure lanperna musuak eta bere lagunak, beste batzu, martinak eta zangak eta guzti horiek, itxasoan gainean bai, gorta bera ibiliko dira, eta janaria ezin bilatuta. Eta ezin janaria aurkituta, ezta? Eta hori, aste etxo batetan gertatzen baldin bada, beraie badute erreserba nahikorik, aurrera ateratzeko.
Bai.
Baina gertatu dana da.
Luzez,
bai, hile hauetan, bata bestearen atzetik. Eten gabe, borraska bat bestearen atzetik. Borraska bat bestearen atzetik. Eta azkenean, guztiz, aurldu, asko eta asko, asko gehienak esango guneke, hil, indirela, aulesian, aulesiaz, eta noski egon diren haizeek eta korrontek ekarri dituzte gure kostaldetara. Eta ondoan izan dira horrelako oso irudi penagarriak, ezta? Ondartzetan ikustia honek lanperna musuak zientoka hilda. Eta bueno, batzuk bizirik ere, baina oso ahulduta, eta bueno, ikusi ditugu irudiak Zarautzko ondartzan hartutakoak, eta Bizkaiko edozein ondartzatan, iparraldeko ondartzetan ere. Eta bueno, ahulduta egon diranak, hoiek normalean eramaten dira horrelako berreskurapen zentroetara. Faunarentzako eta badakit ibili dira eramaten batez ere Gipuzkoan urnietan badago zentro bat eta normala Foru Aldundiko zerbitzuak daude eta horrelakoa sosain batzuk beraien lana dela eta enkargatzen dianak basa fauna batzen eta biltzen eta bueno dagokion lekuetara eramaten, ezta? Beraz egunotan ere oraindik agertzen dira, batak manaka batzuk gure ondartzetan, eta bueno, guk gure pasioan edo ikusten baldin badugu horrelako hegaztiren bat, bueno, beti aholkatzen da, ez ukitzia. Ez ukitzia, ze hegaztiak ere defendatzen badakite, eta mokoa dauzkate, eta normalean oso zorrotza dira. Eta hegazti bat hartzera baldin magoaz naiz, eta lanperna moxuan moduan oso polita eta liraina izan, pikokara politak eta galantak ematen dituzte. Eta beraz, lehenengo eta gain, horregatik ez ikutu, zuen atzamarre eta oso osorik izateko, eta bigarrenez, sarri askotan, baita ere gertatu da uda partian eta egon direla horrelako hegaztiak, edo hegazti gripea zeukatenak, eta beraz, egin barri izaten dena da horrelako bat aurkitzerakoan, lasai hartu, deitu behar dan zerbitzu horretara, Foru Aldundi bakoitza badauka bere zerbitzua, eta antzekoago dira basozainak, eta beraia badakite nola tratatu, ze protokolo erabili, eta zer egin kasu bakoitzean. Beraz, hori nik hemen digointzat, bidaltzen dugun aholku bat, ez da?
Garrantzitsua, Gero ere, hainbeste agertzeak, hau esan nahi du, kolonian ibiltzen direla, familia handiak izaten dira, edorta?
Bai, normalean egoten dira, negu partean eta udazken negu, eta bueno, ugalaldia etorri lehenago, ibiltzen dira taldeka, andanatxo batzuk biltzen dira, eta normalean mugitzen dira, arrain sardak mugitzen diren moduan, ez da? Horain arrain sardak iparren zabadoaz baitxoak, eurekin batera joaten dira, iparrerutz. Gero egoalderutz egiten dutela, holantxik mugitzen dira, eta normalean harrapatzen ditu horrelako borraskek eta harrapatzen dituzte asko batera. Eta horregaitik gertatzen dira horrelako hilkortasun tasa handiak. Beste, bueno, baina harri eduki dezagun, osea, barreiatuta daudela itsaso zabal guztian, eh? Zane. Ez dira bakarrik puntutxo batetan murrizten, eh? Batez ere janario dago lekuan. Eta gero hori bai. Ugaltzera, ba kostaldera jaten dira itsaslabarretara eta Euskal Herriko itsaslabarretara, ez tamales, baina bai ba Ingalaterra, Eskozia eta hor Eskandinaviako kostaldera eta oso kurioso da, bitxia gintzat, ba hegazti guztiak, ba, bueno, guztiak ez, ez, baina gehienak ba, abia egiten dute guk, pentsatzen dugun abia hori, ez da, ba, lanperna musuek abia egiten dute noski, baina egiten dute lurpian.
Ah, begira.
Bai, ba, zatorrantza ere.
Ja, bai.
Baina bai, egiten dute zulo bat, horre itsaslabarretako ba, belardiak eta dauden lekuan, zuloa egiten dute, eta zuloan barruan, ba, ez dakit, abia eraikiko dute nolan belartxo egin eta, suposatu dut lumekin eta zerbait egingo dutela, eta bertan erruten dituzte arrautzak, eta lurpean, ateratzen dira, lanperna moxuen txitak, bai, bai.
Ze kuriosoa, bai.
Bai, oso kuriosoa. Eta gero, bueno, egia esan, hegazti hauek ari dira sufritzen asko, ba, klima aldaketaren ba, ondorioak eta asko konturatu gara, ba, nola udaberri udan, ba, beraien txitak eta izate dituztenean,
bai.
Eta derrigorrez, ba, jana, ekarri beharri dutenean, eta gainera kurioso izaten da, ze, ikusiko dituzu hor, ikusten baituzu argazki batzuk, lanperna musuak, ba, hainbat eta hainbat arraintxorekin, mokotik,
bai.
Eta eramate dituzte normalian, ba, beraien txiteri, ez da? Eta gertatzen ari dena da kasu askotan, ba, Inglaterrako kostaldeetan eta, ba, klimaldaketa dela eta ez dela, eta uren beroketa dela eta, ba, berai jate dituzten arraina, batez ere lantzoiak eta entxubak eta esan dugun moduan, ba, urruna goiaten direla. Urruna goiaten dira, eta desagertu egiten zaizkie, ba, beraien...
bai, mapatik, beraien ere mutik, bai.
Bai, eta orduan, ba, asko sufritzen ari dira, eta gozean gozeaz, ba, abia asko zapustu egiten dira, kolonia asko murriztu dira, baina erabat murriztu dira, eta gero pentsa, hori udan, eta gero neguan, ba, horrelako borraska fronteak eta etortzia, ba, azelako zapustua ematen dieten, ba, horrelako hegaztien populazioi, ez da?
Eta alako kasuak ematen direnean espezie batekin edo kasu honetan ba lanperna musarekin egoera ez den nahi larria hitza erabili nahi, baina bueno, ulertzeko, ez? Arreta jarri zaio hau babesten edo kontrolatzen hasi da edo kontrolatuta dago, nola dago egoera edorta?
Bai, a ber, izan be
edo noiz izaten dan edo noiz hasten dia lanean hortan?
Bai, bueno, a ber, horrelako hegaztiak, gehienak olan koloniak egin dituztenak itsaslabarretan eta denak daude babestuta. Eta gainera babes bereziekin. Babes oso bereziekin eta legedia oso zorrotzarekin, eh? Adibidez, ba, Ingalaterran eta Eskozian, ba, bai, turismorako oso erakargarria ere bada, ze jende asko joaten da ikustera kolonia hauek, baina ikusten dira distantziatik. Normalean, bai itsasotik edo baita ere ba, lurretik, baina distantzia jakin batetan, saiatuz beti ez enbarazurik sortzen, eta modu errespeta parkatu, modu errespetuzko modu batetan, ezta? Eta legedia horretan oso zorrotza da, eta gainera ba, hor kostaldeko herri askotan, ba, beraintzako ere diruiturri ere badira, kolonia goz, azken finean jendea ikustera joaten dira, oso deigarria dira, kasu askotan milaka hegazti biltzen dira itsaslabar batetan, edo kolonia batetan, eta orduan, ba, bueno, diru iturri ere bada, eta beraz, babesteko, ba, izana ere izaten dute, ez da, bakarrik hegaztia babesteko baita ere, ba, beraien ekonomia babesteko, ba, ekonomia lokala, eta ze, diru asko mugitzen duten hegaztia dira, batez be, turismoarekin.
Da, dira,
pentsa. Eta, bai, 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 eta legedia zorrotza, bai, Inglaterran, baina noski, hemen ere, ba, guk baditugu gure itsasoko hegaztiak, ez dira lanperna musuak, ez dira zangak, ez dira martinak, baina baditugu gureak ere, eta adibidez, ba, bueno, guk badauzkagu oso bitxia diren hegazti batzuk itxas, Jesus, ekaitxoriak, parkatu, ekaitxoriak dira horlako usapal txikitxo bat izatea moduan, eta itxasabalan bizi diren lanperna musuekin eta baita ere, kostaldera etortze zaizkigunak, edo irlatara etortzen direnak bai. Adi egiten, eta kuriositatez, ba, hemen badaukagu Urdaibain, Ogoñoko lurmuturra, eta Ogoñoko lurmuturrean, ba, Hegaztiagoen kolonia bat dago, eta gara kolonia oso bitxia, zera Europan, kontinentean dagoen kolonia bakarrenetarikoa edo bakarra. Bai? Ze beste kolonia guztiak irletan daude. Eta horrek zentzu bat badaukaz, normalean irla batzutan, oraindik, ba, katuak eta arratoiak eta ez dira sartu, eta orduan salbu bizi dira ba, arrapari horietatik, eta Ogoñon abia egiten dute kobazulo batetan. Badago kantauriko begia deitzen daren kobazulo bat, holan Ogoñoko labarrean barrurantz sartzen dana, eta ba, zelako sorpresa izan zuten, hemen inguruko espeleologo batzuk, ba, joan ziren kobazulo hori aztertzera, eta horretarako, bueno, ba, jaitsi behar zara, ba, gailurretik gero estrap plomo baten moduan egin behar duzu, ez tokiztela, bueno, nien niretzako ez da, hori, eta bueno, basartu ziren kobazulo horretan, eta ze sorpresa kobazuloan barrena joan, eta hainbat metroetara, ilunpe osoan, aurkitu zituztenean, ba, ekaitz txorien, abiak, eta gautzak, beraiekin kubatzen zeudela. Eta hori izan zen lehenengo berria, izan zena, ba, nola, ba, gure kostaldeko kontinentean, esango genuke Europan, abia egiten zutela, eta Hegazti hauek ere oso babestua daude, eta adibidez, ba, inguru horretan, ba, ugaltzen daudenean, ba, ezin da joan, edo behintza baimen berezia behar dira joateko, edo berdin gertatzen zaigu, ba, Izaroko uartean, ba, edo Urgulen, eta ba, badaudela kolonia batzuk itxasei bastiena, ba, Ubarroi motoedunak, baita Akaioan kaorienak, eta baimen berezia behar dira, ba, bertara hurbiltzeko. Beraz, babesa, euki, badaukate, baina gero, ba, horrelako kasuetan eta gizakiaren eragina, azkenean, ba, bai, esan genezake klima aldaketa gure eragin, nabarmena daukala klima aldaketak eta fenomenoiek, baina, bai, ba, meteorologiak eta alte itzela egiten die Hegazti hauei, bai.
Begira. Bueno, ba, saioaren amaierara iritsi gara, horta. Eta gaurkoan, ba, hoxe pixkatur daibaien nola zabiltzaten, baina, bueno, hau lanpernan musuearen goera ere zein izan den eta zein izaten ari den ere ezagutu nahi genuen. Eta, bueno, ba, ezagutu dugu, ikasi dugu, beti bezala, horta. Eta mila esker beste behin gurean goteagatik. Zerbait aztu zaigu edo zerbait gehiago aipatzeko bai, edo horta?
Printzipioz, ba hori, ba, komentatu duen aholkua, baina, bueno, komentatu dut, ba, ondartzatik ibilitieran, eta, bueno, duela gutxi ere, hitz egin genuen, ba, nola txakurren historia horretaz, ba, txakurrak, ba, hemen Urdaibaiko inguru batzutan, oso sentiberak diran leku batzutan, badagoela lege bat, ba, lotuta eraman behar dira, eta egunotan ere, Urdaibaitik kanpo, ba, beste ondartzetan eta beste kostaldeko inguruetan, ba, pasioan ba, limagoaz txakurrekin eta naiz eta solte euki alizan, legez, ba, nik aholkatuko nuke, ba, lotuta eramatia ze Hegazti hauek ari dira gertzen gure ertzetan, ondartza ertzetan, eta duela gutxi be ikusi genuen manola txakur batek, solte zegoen txakur batek, ba, bera itakriko bat, ba, agul laul zegoen bat, ba, akatu zuen. Orduan beraz, ba, egunotan mesedez eskatzen dut, ba, bueno, zientzia pur bat hartzia eta txakurra lotuta eraman dezagula behintzat horrelako pasiatxo bat matera goazen den, ba, ondartzetatik.
Hori da. Ba, mila esker, edorta, esan bezala, eta hurren gora arte, esango dizugu.
Bai, amabazte egun barru, amintxe egun gora.
Hori da, mila esker hondi izan.
Bai, barri, gaineska.
Eta bagoaz agurtzera goaz goizerokoaren hirugarren ordu eta goiza ere, eskerrik asko da, no?